Qëndrat grupit militant në detin e Kuq. Dorontina Baliu, sjell hollësi.
Forcat amerikane dhe britanike kanë kryer sulme ajrore dhe detare ndaj objektivave ushtarake të grupit rebel Huthi në Jemen, si përgjigje ndaj sulmeve të tyre kundër anijeve tregtare amerikane dhe ndërkombëtare në detin e Kuq, tha komanda qendrore e SBA-s. Sulmet e përbashkëta të SBA-s dhe Britanisë nisën vonë më 11 janar dhe u kryen me mbështetjen e Australisë, Kanadas, Holandës dhe Bahreinit, tha Centom në një deklaratë në platformën X. Ky aksion shumë këmbësh synoi sistemet e radarve, sistemet e mbrojtjes ajrore dhe vendet e magazinimit dhe lëshimit për të sulmuar sistemet ajrore papilot, raketat e lundrimit dhe raketat balistike, tha Centcom. Sulmet e rënda ajrore të SBA-s dhe Britanisë goditën objektivat në Jemenin e kontrolluar nga rebelët herët të premten pas disa javë sulmesh në anijet e detit të Kuq nga forcat Huthi të mbështetura nga Irani. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se sulmet kishin për qëllim të demonstronin se SBA-ja dhe aleatët e saj nuk do të tolerojnë sulmet e pandërprera të grupit militant në detin e Kuq. Dhe ai tha se ata e bën këtë veprim vetëm pas përpjekjeve për negociata diplomatike dhe diskutime të kujdesshme. To sulme janë në përgjigje të drejtë për drejtë ndaj sulmeve të paprecedenta të grupit Huthi kundër anijeve detare ndërkombëtare në detin e Kuq, duke përfshirë përdorimin e raketave balistike kundër anijeve për herë të parë në histori, tha Biden. Ai vuri në dukje se sulmet rrezikuan personelin amerikan, marinarët civil e tregtin dhe shtoi: "Unë nuk do të hezitoj të drejtoj masa të mëtejshme për të mbrojtur popullin ton dhe rrjedhën e lirë të tregtisë ndërkombëtare sipas nevojës." Sekretari i mbrojtjes i SBA-s Lloyd Austin, i cili është ende i shtruar në spital pas komplikimeve të operacionit, tha në një deklaratë se sulmet kishin për qëllim dronët Huthi, raketat balistike dhe të lundrimit, si dhe radaret bregdetar dhe aftësitë e mbikëqyrjes ajrore. Kryeministri britanik Rishi Sunak tha se sulmet ishin të nevojshme dhe proporcionale. Pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga komuniteti ndërkombëtar, Huthit kanë vazhduar të kryejnë sulme në detin e Kuq, tha Sunak në një deklaratë. Prandaj ne kemi ndërmarrë veprime të kufizuara, të nevojshme dhe proporcionale në vetmbrojtje, së bashku me Shtetet e Bashkuara, për të degraduar aftësitë ushtarake Huthi dhe për të mbrojtur anijet globale. Shtëpia e bardhë tha se më shumë se 2000 anije ishin detyruar të bënin devijime prej mira kilometrash për të shmangur detin e Kuq për shkak të akteve të rebelve Huthi që prekën më shumë se 50 vende. Huthit e Jemenit të lidhur me Iranin po luajnë një rol përshkallëzues në konfliktin në lindjen e mesme, duke sulmuar anijet në detin e Kuq, duke gjuajtur raketa e duke kryer sulme me dron ndaj Izraelit, në një fushatë që ata thonë se synon të mbështesë palestinezët në luftën në Gazë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin kishte njoftuar me 19 dhjetor për krijimin e një operacioni shumë këmbësh për të mbrojtur tregtinë në detin e Kuq në përgjigje të sulmeve të rebelve Huthi.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se sulmet amerikane dhe britanike ndaj rebeleve Huthi në Jemen përbënin përdorim jo proporcional të forcës, duke i akuzuar këto dy shtete se po tentojnë ta shndrojnë detin e Kuq në det gjaku. Turqia, shtetantari NATO-s, ka kritikuar ashpër Izraelin për luftën në Gaz, që sipas Izraelit synon të shkatërrojë Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, dhe udhëheqësi turk vazhdimisht ka kritikuar shtetet perëndimore se po mbështesin fushatën e Izraelit. I pyetur nga gazetarët lidhur me sulmet ajrore dhe detare gjatë natës që u kryen nga forcat amerikane dhe britanike në mbar Jemenin, në kundër përgjigje ndaj sulmeve të rebeleve Huthi që mbështeten nga Irani, ndaj anijeve në detin e Kuq, Erdogan tha se këto sulme nuk ishin proporcionale. Ajo çfarë është bërë ka qenë përdorim jo proporcional i forcës, tha Erdogan pas lutjeve të së premtës në Stamboll. Për momentin ata po tentojnë ta shndrojnë detin e Kuq në det gjaku dhe Jemenin për shkak të Huthive dhe duke përdorur të gjithë forcën e tyre, duke thënë se po bëjnë përgjigjen e duhur në rajon, shtoi Erdogan duke përmendur SBA-n dhe Britaninë. I akuzuar për kryerjen e gjenocidit kundër palestinezëve, Izraeli mbrojti luftën e tij në Gaz në paraqitjen para gjykatës më të lartë të Kombeve të Bashkuara sot, një ditë pasi kryeministri Benjamin Netanyahu i hodhi poshtë akuzat për gjenocid. Izraeli, i cili u themelua pas Holokaustit, ka mohuar fuqimisht akuzat e ngritura nga Afrika e Jugut në një nga rastet më të mëdha që janë paraqitur ndonjëherë përpara një gjykate ndërkombëtare. Rasti ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe ka shkaktuar protesta para gjykatës nga të dyja palët. Avokatët e Afrikës së Jugut i kërkuan gjykatës dje të urdhërojë ndalimin e menjëhershëm të operacioneve ushtarake izraelite në territorin e rrethuar ku jetojnë 2.3 milion palestinez. Një vendim për këtë kërkesë ndoshta do të marrë javë, megjithse çështja e plot ka të ngjarë të zgjas disa vjet. Këshilltari ligjor izraelit Tal Becker tha sot në gjykatë se vendi po lufton në një luftë që nuk e filloi dhe nuk e deshi. Në këto rrethana vështirë se mund të ketë një akuzë më të rreme dhe më keqdashëse se sa akuza kundër Izraelit për gjenocid, shtoi ai. Sot Izraeli u përqendrua në brutalitetin e sulmeve të 7 tetorit, duke paraqitur video dhe audio që tregonin atë që ndodhi atë ditë. Ata torturuan fëmijët para prindërve dhe prindërit para fëmijëve, dogjën njerëz duke përfshirë foshnjë të gjalla, përdhunuan dhe gjymtuan sistematikisht shumë gra, burra dhe fëmijë. Tha Becker, kërkesa Afrikës së Jugut, tha ai, përbën një përpjekje për të parandaluar Izraelin që të mbrohet kundër atij sulmi. Redaksia Radios Evropa e Lirë është duke përcjellur zhvillimet atje dhe përditësimet mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ushtria e Kinës u zotua se do të shtyp çdo përpjekje për të promovuar pavarësinë e Tajvanit. Ky paralajmërim i bërë sot vjen një ditë para se ishulli veçeverisës të mbajë zgjedhjet kyçe parlamentare dhe presidenciale. Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj. Ushtria Çlirimtare Popullore Kineze është në vigjilencë të lartë gjatë gjithë kohës dhe do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të shtypur me vendosmëri përpjekjet e pavarësisë së Tajvanit në të gjitha format, tha ZDNS i Ministrisë Kineze të Mbrojtjes Zhang Xiaogang përmes një deklarate. Zhang akuzoi subjektin udhëheqës në Tajvan, Partinë Progresive Demokratike, se po e shtyn ishullin drejt kushteve të rrezikshme të luftës, duke bler armë nga Shtetet e Bashkuara. Kryeministri i Britanisë së Madhe Rishi Sunak do të rris fondet ushtarake për Ukrainën në vitin e ardhshëm financiar në 3.19 miliard dollar. Ai sot viziton Kievin, kryeqytetin Ukrainas, tha zyra e tij. Zyra e Sunak tha se fondet do të ndihmojnë në financimin e prokurimit të mira droneve ushtarak për Ukrainën, duke përfshirë mbikëqyrjen, sulmet me rrezet të gjata dhe dronet e detit. Un jam këtu sot me një mesazh. Mbretëria e Bashkuar gjithashtu nuk do të lëkundet, tha Sunak në një deklaratë duke shtuar, ne do të qëndrojmë me Ukrainën në orët e tyre më të errta dhe në kohët më të mira që do të vinë. Vizita e Sunak në Ukrainë vjen disa orë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kryen sulme ndaj grupit rebel Houthi në Yemen. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.